Txaperateko entzule gara beste behin kolax irratxaioan. Gaur irratxaio beti dauko gonbidatua, zuzeneko gonbidatuak oin, zuzeneko gonbidatuak amaieran eta tartean gai mordoska desartzeko asumakin. Mikel Gabon!
Gabon, Lander!
Bueno, kronika behin alko inuzen. Azte bukaran ibiligaz firin fan alde batetik bestera eta kontu desberdina ikusi ditu, bai?
Topo in juego, eh?
Topo in juego, bai. Gi, esterateko izan goizan, dani behian.
Bai, anu, inuzta matea izen.
Gustora. Amustei taldea lehenengo aliz ikuste aukera izan ginoan. Eta bertan, kantu geixena sonatzen zoste, Mikel?
Bai, nire kantua dira, batzu urte asko dauke, beste batzu berrixak, baina, bueno, oin diskoa grabatzen gabizen kantu horretxek.
Batzuk emendik pasotakoak?
Batzuk ez, danak.
Danak, uxo, ha?
Danak, hemen. Danak hemen sortu. Honako sortu eta guape bada, ozak, kulpa asko aukera kolaxek.
Oso ondo, bueno, abixen, kronika kontuak esan ditu, baina, bueno, esan dugu zuzeneko sekuestroa duzkula hemen. Berbetan, Mikel egiten zen da, jeka sekuak idatzi duzku eta ez kontxiu sozialista. Argitu egun.
Epa.
Joanes eta Uxu Etor Jakuz, maitzeitera, etxezuritzen gaixa jorratuko dugu. Baina, zuekin sartu horretik, olako repaso askar bat gaur lotuta duzkun beste hainbat kontuetaz. Kontxiu sozialistako kidekin itzen godu, etxezuritzen gaia oinarri hartuta. Fasismoan inguruko jardunalitza ditugu kartelan eta bihar bertan itzaldisa egongo da. Inaki Egaña izango da bertan, berakin hitz egin dugu eta berakin bere hitzak euki baduzko. Martxoak 8 arte joka dauko eta martxanterak etorriko di ensaio bukatu bezain pronto etorriko di kolaxera. Riane Alberdi izango dugu martxoak 8 antolatutakoan berri emateko. Eta beste konturen badu, bai. Beste zoze bieldu dut, bai, eta?
Bai, kitan inguruan behar behin biako, jo.
Kitan inguruan, bai. Pasatzen, eta hori, bai. Eta honetaz gain.
Ah, beitu, nire sorprendidean, haizu. Segi, xo.
Beste zer hori dutut, beste elkarrizketa zin dut. Pentsatzen, zer?
Ah, biharko txarla. Hori komenta dut, zuez?
Komenta dut. Bueno, sorpresa matuko dugu.
Hori ok.
Jarra kontua. Bueno, bain beste gauza duzko, ez esela goratzen zer daukun bez. Horre danak sartuko ditu. Horre danak sartuko ditu. Eran duditzen mojatzu. Musika pixat eta aztengaz. Venga. She knows something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, "Hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention." My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of one not in my best interest to mention. As you move. Bueno, esaten eban, hasiko gazi irratxaio bete hau hasiko gaz, kontxi zunzelistako kideekin, Uxu eta Joanes, ongitorri eta eskerrik asko natoz darren.
Gabon, eskerrik asko zuei.
Bueno, etxe bitzak kontuak izango ditxu, esan dugu frente ezberdina ditxu zuela, baina gaurko honetan etxe bitzan gaia hartuko dugu oinarri muan, ondo ditzen mojatzue. Etxe bitza sindikatua, ba, martxan jartzeko asmoakin, dauko zue, eta galdetu dut ez, irratxaio hasi aurretik galdetzen dut, nire eskakitasun totaletik, zer dan etxe bizitza sindikatu hau?
Bari, abenduan sortu ginoan etxe bizitza sindikatu hau, aurkeztu ginoan arrasaten, bueno, hori, kontseilu sozialistan etxe bizitza sindikatua, eta bueno, helburua izango zen, lehen mikroa zabaldu aurretik komentatzen dut moduan, bari, eguneroko etxe bizitza auzixakin lotutako eguneroko problema horrek gutxinaka modu desantolatu baten emoten dien eraso horrek, ba, izan etxegabetziak, izan etxejabien alokairua igotzen da bela edo kontratu aldaketak, olakoak askotan harrapatzen gaitxue hola ez jakintxasun baten, ez du jakitzen zela jokatu. Eta horren aurrian, ba pixkat, hori antolatzeko asmoakin, baina hori beti be jakinda horrekin bakarrik nahikoa ez dela, oda gizarte honetan, gizarte kapitalista honetan, horrekin bakarrik ezer gutxi aldatuko gula, oza, aldatuko ditugula gauza, baina hortik aratau joan beharrauko gula. Eta zentzu horretan, sozialismoan burrukia auspotzeko asmoakin. Gure ikuspuntutik hori izango dalako aukera bakarra etxe bizitza doako, unibertsal eta kalitatezko bat eukializatuko.
Aipatzen duzun helburu hori, ez? Etxe bizitza doako, unibertsal eta kalitatezko bat izate hori. Oso urrun ikusten dugu, ez eskubide bezala oso urrun ikusten dugu momentu honetan, ez? Dana dela, aipatu duzu, ez? Frente ezberdinetatik, ero ikuspegi ezberdinetatik, aztertuko zuen gaixa. Badare movimentuak momentu honetan bebai, egon dia martxan Euskal Herrian eta hemen inguruan bebai, etxe gabetzen aurka gorkatzen, badago zerbait bai eginda lan bat. Ez da horrekin sindikatuak badauka loturarik edo badauka zuen hartu emanik edo egindako lan horren
bai. Oinartian batez be aurreko urtietan eta pa eta egon izan da debagoienan eta beste hainbat eragile bar ez dabenak zuzenean igual etxe bizitzakin lan egiten baina bai hori arazo horrek eukitzen den jende horrekin eta bagabiz oin kontaktu erronda bat eitzen batez behoin lanbideko kanpaina honen arira be jende horrekin berbaitzen ikusten ia ze partekatu geinkien ze eruan geinkien batera ikusten ba eta erakusten bebai gu hemen garela eta gurekin be kontaulekiela hainbat aspektutarako.
Aipatu zu lanbideen kontua, ez? Eta lotzen da sindikatuak sortu zinutela 2022ko abenduan, ba, justu RGI xan lege berrixa onartu zanean. Ez da ilotura dugan, ala, ez? Aurretik lantzen publiko zinaten gaixa, baina bai, azkenengo kanpaino honetan eta azto honetan bertan argitatuko zuen testigantza ezberdinak azaltzen da benez, lotuta gara, ez? Lege horrek, bueno, hori ulertzen du bentzaz, lege hori urten dakoan, ba, ondien praktika ezberdinak eta lanbidek hartuko den beste rol polizial horretan, nime bai, ez? Horrekin lotu duzu kanpaina hau.
Bai, bueno, kontua da, bueno, pixka kokatzeko lanbidek ematen ditu RGI-xa eta beste emat laguntza. Eta, bueno, ba, baiarako porrien 1970-ak ezin dau RGI hori jaso, ez ezin dau laguntzei jaso. Eta jasotzen daben erdixa baino gehi xaue pobre izaten jarraitzen dau, orduan laguntza hori ez da danendako.
Garbi, orduan, RGI-xak ez da bela soluzionatzen pobrezia, ez?
Kasu askotan
ez.
Bai, orokorrian ikusten dugu, lanbidek emoten ditu laguntza honek, bueno, emoten ditu edo. Eta zentzu baten, bere burokrazia eta papeleo konstante horren ostian, jentia o naskatuta bukatzen dau, edo amore emoten dau, edo beste hainbat faktoren ostian, ba, ez da iagatzen laguntza horretara, edo...
Claro, kontua da, oin aipatzen duzuna da, ba, lanbidek uko dela eskumena lege berri honekin, lege berri hau onartu da dela Podemosek, PSek eta PNVek, ez onartu zen, horrela atera zen.
Eta
bildu abstenioza. Aipatzen duzuna da, oin lanbidek uko dela eskumena, RGI-xa jasotzen dagoen jente horren etxetara sartzeko.
Hori da.
Hori hola da, eta hori hola frogatzen da bilez, eta oin arte...
Hori hola da, baina hori hola zan.
Hola zan.
Bai, lehen polizia... Lehen hola zan.
Bai. Lehen ertzainak bidaltzen zituen, lege honekin, beste aldaketa, hainbat aldaketa emoten dira, oza, oin dio joera autoritarisuagoak eukiko dituena, baina lehen bidaltzen zan ertzaina, eta oin... sortuko da lanbideren polizia moduko bat.
Inspektore moduko batzuk eta da legala erak zure etxera jutia.
Hori da, lehen baina, esatu zen legia urten aurretik gertatzen, da legia urten danetik ertzainaz juten da.
Legia ondio martxoa bukaeran jarriko da martxan, ondio ez dago martxan lege berrixa, onartu zen abendua, baina ez da ondio ez dago martxan. Orduan, oinarte, oza, oin ikusten gabitzen kasuak, azkenengo urtietan emoten da bizen kasuak dira.
Vale.
Egisa da, oin krisisak ineta, asko handitzu dala, ja eguneroko praktika bihurtu dala, baina... Bai,
Eta oin, lege berri honekin, esaten duzuena da, ertzaina joan beharrean, egongo da lanbideren brigada bat, 25 pertsonako brigada bat, joaten dana, RGI-xa jasotzen den pertsona ezberdinen etxera, eta sartuko bertara inspekzioak egitera.
Hori da. Bueno, ba, galderak ingotze, etxia miatuko dabe, eta etxe bizitza, bueno, RGI-xa jasotzen daren jende horrek, esaten bat, ez botze lagatzen sartzen edo ukatzen botze sarrera hori, informe negatiboa zabaldukotze, eta seguramente lanbidek RGI-xan laguntza horik kendu ingotze. Orduan bihartuta are...
Zabaltzea.
Bai, bai, oza, dauzken eskumenak dia aztak erixat. Dauke edozein... dokumentu edozein faktura eskatzeko edozein ikerketa itzeko eskumena eta guzti subjektiboa da zera edozein ba azkenean edo zer gauza.
Bai, eta sartzen dira azkenean erak nahi da benean zure etxeko intimidade hori kenduz eta zuk ez daukazu ez erritxeik bez.
Bueno, eta honen aurrean bai, irakurri duza sozialetan eta ba, kanpaina martxan jarri duzuela eta bihar bertan testigantza ezberdinak argitaratuko dituzue, Deba Bailaran jasotako testigantza ezberdinak.
Hori da, bai. Azkenian, txau uste dugu kontra imia jakola autoritarismoan igoera honi. Eta hori, kanpaina bihar hasi dugu, pixkat hori salatzeko, eta horren aurrian be, oza, proposamen bat hori itxeko esateko sindikatuak, ba hori, olako espazio, kontrako espazio izateko naixa dauka, edo asmua bintzatu hasiera bat.
Zein da proposamena, gara honen aurrean zer egin?
Galdera ona, galdera ona. zein, oza, guk nahiko argi daukogu, antolakuntza ezinbestekoa gala eta ezingala geldik egon, ezingala isilik egon, honen aurrian. Oza, oso larrixa da gertatzen nahi dana, edo zein pertsonan etxietara oin arte ertzainak, eta bueno, hemendik aurrera, lanbiden ertzainak, o lanbiden poliziak, eta legiak inungo momentutan ez dago esaten ertzainak be bialduko ez dituenik, astakeritza bada, eta normalizatzen da bilen astakeritza bada. Orduan nik uste dut, badagokigula lehengo ezagutara ematia hau, ze, bai. Zango nuke oso jende gutxik dakixen zerbait dela. Eta orokorrian ikusten da zela pobria bera kriminalizatzen dan, zela hasiera-hasieratik emoten daben fraudia inbia daben pertsona dela pobre hori.
Izen alda, ez da egite, ba, jendarte arrasista honetan, ba, presiño asko egiten da, ez? Laguntzak emote jakoz pobrea eta emote jatzue dirua eta honen aurrian aurpegi zuriketa bat izan alda, bueno, egingo duguna da inspekzioak onditu. Horren funtsik gabeko akusazio edo honen aurrian dagoen aurpegi zuriketa bat izan alda hau, gobernuak martxan jartzen da bena. Oztakit, hola.
Osa, kontua da, azkenean pobrezia onditzen nahi dan momentuan be, osa, jendea be gerozta sarria goengo da, eta autoritarismo hori. Osa, ikusten dugu, manifak handitzen doia zen egin be, ertzainak eta gerozta geixau, osa, diru geixau emoten dute, geroz eta gaitasun geixau dauke, kasu honetan iguala da. Kontua da bai, azkenean, irizpide horrek betetzen daben pertsona oroi, danei, emon bihotzela derrigor RGI laguntza. Claro, kontua da, zenbat eta ere ikomeni jakuela dala, zenbat eta jende gutxi hau bete irizpideak, hobet orduan irizpide zorrotzauak, kontrol zorrotzauak, hola diru gutxi hau gastatzen da miserian kudak eta hori ditzen.
Bueno, lanketa atindu zuen, testigantza ezberdinak jaso ditzu zuen, ez da hori zela atindu zuen, ez da esan duzu baiara mailako testigantzak diela, ez da berrarako kasurik dago nala ez, bueno, igual ez da pertinentia, baina bai baiaran gertatzen da realitate badala ez. Horren berri emango duzu?
Bai, justo baiaran sadaka izeneko elkarte batekin, Eibarko elkarte batekin kontaktu zuzena duko, eta bertatik, ba, bueno, olako kasu de xente pasau izan dira, eta Bergaran bertan, nik esango nuke, bueno, guk dakigunez behintzat ez da olako kasurik eman.
Ez, Bergarako gizarte zitzaio batzuk egon ginen, lanian darenak eta erak ezekixen hau pasatzen zan ipez. Gure gaitxik jakin zeben da jakuela oengoz olako kasurik aile gau. Ordan Bergara maian printzipioz ez dugu esautzen baina.
Bai, egongo litzaken antzerako zehose da munipena. Osa, joaten diela, bueno, joaten diela o joan izan diela errolda begiratzera munipak.
Bai, normalian ez diela juten, ez dala, igual ertzainak jun izan dien bezala, ez diela juten, baina bai ikusten badabe baton bat trampetan da bilela edo dozor gauza, munipa bial izan ditue, azkenean kasu antzerakua dala.
Bai, epatzen zanez, bai, RGI jasotzeko derrigorra da erroldatzea.
Bai, hiru urtean edo
erroldatzeko derrigorra zibiozu nunbait iren bizi izatea, ez?
Bai, bai.
Eta askotan ba horre gertatzen dies, ba etxe bizitza baten esteiz ma pertsona erroldatu, ba peretan gozatu izateko,
claro, edo,
bizi iraun izateko. Bueno, zuek entzen egin duzuen kanpaina honekin, errealitatea bizibilizatzen da, honetaz gain, esaten dutzuen ez, argian bertan urten da, gaur bertan artikulu bat, Mikel Garziak idatzita, ez? Bertan aipatzen zinuten Iñaki Uribarriri egindako elkarrizketa baten ondorioz irten dako elkarrizketa dela. Eta bizitan fokua berdinean, ez? RGI-san lege berri honek ekarriko daben edo dakarren eraginean, ez? bueno, abentza foko jarrita dago.
Bai, bai, osea, nik uste dut raruena da, oin arte ez enterau izana, ze bada, osea, entzun izan dugun jendian partetik izan da, esan izan dozku, eba, pentsatzen eba, neri bakarrik pasatza jaten zerbait zela. Mm-hmm. Eta hori da, bebai, desantolatuta egotian arazotako bat, bebai. Osa, pentsatzen dugula arazoak norberanak edo individualak diela eta ez kolektiboak. Eta zentzu horretan, ba bueno, osa, enteratzia eta antolatziak ekartzen da bebai horri kontra itxeko aukera bat.
Bueno, etxek zibitzen bezala, zubazkin unalko inak hemen berbetan, gai ezberdinena. Eta gustura asko urrengo baten bebai ingo du behar, barna ibadu zuen bentzat, prest, ba, bueno, kontxeiutik, kontxeio solistatik, ba, dakar zuen horren ninguran itzeiteko. Eta ingo du behar, ba, behar lehenengo kapitalismoa purtu behar dan, ala, hasi beha zeina zuzenean, arazo ezberdinean inguruan.
Nik aldera txoa
behar. Bixak.
Venga, Mikel, bota.
Esan duzu, plazaratu jo zuela testigantza honek, ez?
Bai.
Nun eta zela.
Astelenean, hau da, atzo inginuan bideo laburpen bat, aurrerapen bat, testigantzan aurrerapen bat, eta bihar, bueno, YouTube-en gure kanalian, ez dakit ja sortuta dagoen edo indio sortziar, igoko dugu bideoa eta gure sare sozialetan, bai, ba, kontseiluko Instagramen, Facebooken eta Twitterren jarriko dugu bertako esteka.
Oso.
Oaxe, mikote, azkarrik asko.
Zuei.
Ingo berba, kapitalismoan inguran edo zunean.
Bai, bai.
Enga, burrera.
Horretaz pixkatu daki dute. Hale, eskarrik asko.
Jarraitzen dut txapairatea bat, emesazpi.geixan, berrarako irrati libre eta piratan. Eta, bueno, etxe bizitzen inguruan itzein eta gero, ma fasismoan inguruan itzein godu. Jardunaldixak ditu hemen kartela sarrian, fasismoak, jardunaldixak, fasismoak ikuspegi ezberdinetatik lantzen da biste hitzaldi eta aurkezpen ezberdinen bitartez, eta bihar bertan hemen kartzela sarreko taula gainean martxoak batean hain zuzen, 6:30tik aurrera ba hitzaldi bat egongo da. Iñaki Egaña izango da islarixa, bera Euskal Memoria Fundazioaren lehendakarixa da, ikerlarixa, historiagilea, 30 liburu baino gehiago idatzi ditu fasismoan inguruan, baina baita munduko beste materialitateen inguruan bebai. Eta bera egongo da, eta guk ba berakin berba egiteko aukera izan du, ba pixkat jendia motibatzeko bihar etortzeko una kartelara. Ez daki lortu duen ala ez, baina bentsat
saiatu ingo.
Saiatuko gaz, a ber jendia gerturatzen da nona. Esan bezala bihar ziterritan hemen kartzela sarian, eta Iñaki Gainakin indako elkarrizketa hemen zuen dako.
No, jardunaldiak ditugu hemen kartzela sarrean, Bergarako kartzela sarrean, aurreko irratxe batutan egon ginen komentatzen, antolatzaileekin zer zegoan antolatuta. Aurre astebukaera honetan izan dugu gure heroiak liburuaren aurkezpena jardunaldiaren baitan, eta bihar bertan martxoaren batean hitzaldi badauko, fasismoa Euskal Herrian, iragana eta oraina izenburupean. Honetaz hitzeiteko telefonon bestaldean dagoen Iñaki Egaña etorriko da, kartzela sarga. Iñaki, gabon?
Gabon, bai.
Bueno, Iñaki, zeu historialaria zara, liburu desente idatzi duzu eta ikertu duzu fasismoan inguruan, bai hemen Euskal Herrian, baita mundu mailako beste leku batzuetan ere. Eta honetaz hitzitera etorriko zara, kartzelara, kartzela zaharrera, leku bai. Aproposa honetaz hitziteko.
Bai, okeres banago, Angiolillo egon zen tokira, ez?
Hori da, Angiolillo anarkista italerra bertan, bai. Egon eta bertan ejekuta zuzeben, bai?
Bai, eta dakidanez gainera uzten dut ejekuzio baten lehenengo argazkia egin zutela, eta, bueno, Bueno, ikertu egin dut bereziki Gerra Zibila eta Frankismo Euskal Herrian, eta hortarako, miatu ditut hainbat artxibo, duela egun batzuk ere, oraindik Galizia aldian negoen, zen eta handago gaur egun ikertzeko, frankismoa ikertzeko dagoen artxiborik handiena Euskal Herriari dagokion, Ferrolen dago, eta horre garai batean, oratzen naiz, irurogei mila inguru gizon eta emakumeen espedienteak aurkitu genitun eta, bueno, pixkanaka harakatu, ez? Bueno, hortaz hitz egingo dut pixka bat, baina nik uzten dut momentu honetan arreta pizten duen gaiak hain zuzen ere da berpistu egin dala, ez? Fasismoaren ideia, eta, claro. Bueno, hortaz pixka bat sakondu, zer den fasismoa zer izan den, eta etorkizunari begira, bueno, iragana garrantzia du, baina guri dagokiguna da, etorkizunarekin asmatu, eta ondo ikertu, ez?
Pentsatzen genuen asko, gero, uste genuen, ez, fasismoa, ba, iraganeko zerbea zegoela, batez be gure inguruetan, eta zegoen apurra, ba, oso anekdotikoa zela, ba, konturatu gaz bat batean, ez dela horrela.
Bueno, nik esango nuke fasismoa betidanik egondala, naiz eta ideologiari dagokio, bueno, ba, urte xente egin okeres banago mende bat egin du, Mussolini aipatu zuenetik, eta ba, hortan, ba, bueno, gu diktadura bat ezagutu genuen, frankismoaren diktadura eta fasismoaren zutabekin egindako diktadura. Baita ere gertutik daukagu gutxienez gure memorian ba nazismoa, Hitlerren garaia, bigarren munduko gerra eta bar. Baina gaur egun, ba bueno, beste motako, nik esango nuke beste motako fasismo bat ari dala pusten, ez? Ez dut esango fasismo garai bateko fasismo antzeko zerbait dala. Baina hortik handi joa, ez? Aria antzekoa da, ez? Aldaketa batzuk egin ditu, mundua ere 50 urtetan, 100 urtetan aldaketa ugari izan ditu, baina zutabe nagusienak hor daude, ez? Duela 100 bat urte kolonialismoa izan zen nagusia, eta gaur egungo kolonialismoa ez da desagertu, beraz, hor daukagu, xenofobia ez da desagertu, islamofobia ere esango genuke ez dela desagertu, eta gero klase borroka eta bar eta bar hor dago eta hoiek izan ziren fasismoaren ezaugarri nagusienak garai batean eta gaur egun
halaxe dira.
Antzekoak dira, ez? Naiz eta abiadura handi hartu gure planeta, baina gauza batzuk errepikatzen dira etengabe, ez?
Egia da.
Eta hor bai
esan itxura eta aurpegi ezberdinak hartzen ditula bai, askotan ezagutzen ero antzemateko agia zailagoak direnak ere, ez? Ta fasismoaren oinarriak izan dituztenak.
Bai, garai batean esate baterako, ba bueno, alderdi bakarreko politika gintzan indarrak hartu zituzten horren inguruan eta gaur egun ba nolabait onartzen dituzte dauden parlamentu sasi demokratikoak eta bar hor egon daiteke aldaketaren bat. Orduan ez dakit Fronte Nazionala, Frantziako Fronte Nazionala gaur egun fascista definitzea zaila da, horregatik asmatu egin dituzte adituek behintzat. Nik egiten dudana da repikatu besterik ez adituek neofascismo hitza ere asmatu egin dute, postfascismo hitza ere, baina gaur egun erabat zabalduta dago garai batean izan dituzten ekintzak eta praktikak errepikatzen dira eta Polonian, Hungarian, Europako ipar ekoetan ere nabaritzen da, baina ez da Europako Europako gauza bakarra, ez? Baizik eta munduan zabaldutakoa, ez? Narendra Modi dago Indian, Turkiako egoera ere fasismotik gertu, Estatu Batuetako Trumpekin ere ikusi genuen fasismoaren zutabe batzuk edo zaurgarri batzuk errepikatzen zirela, beraz nik esango nuke azkunde bat behintzat egon badagola, ez?
Bueno, honetaz hitz egingo duzu bihar itzaldian, hemen kartzela zarrean, 6:30tik aurrera. Iñaki, zuk esan dugu ikerrelaria zala, liburu dexente, ez, 30 liburu baino gehiago idatzi dituzu, gai ezberdinen inguruan, eta honetaz gain, Euskal Memoriaren fundazioaren lehendakaria zabe, bai. Konto baldozkeru zer dan Euskal Memoria fundazioa?
Bueno, Euskal Memoria fundazioa da, aipatu dezun bezala, ez da jente politiko bat, batzutan esplikatu beharko dugu, ez da jente politiko bat, beste agente politikoak badaude, biktimen inguruan eta bar. Guk lan, ez dakit, ikertzen ditugu gauza pila bat eta pilatzen ditugu datu guztiak, ez baditugu artxibo izugarria, artxibo erabat digitala, nahi duen eskura gainera, eta azken urtetan ikertu ditugun gaiak dira, gatazkarekin lotutako, azken 60 urtetan gatazkarekin lotutako ondorioak, eta esate baterako presoen afera, ere, kartzela zar batean itzeiko zidan, agian aipatu beharko dituzke datu batzuk, baina harrigarria da esate baterako azken 50 urtetan arazo politikoengatik edo ekintza politikoengatik 9500 bat euskal emakume eta gizon kartzelaratuak egon direla, 40.000 inguru atxiloketa politikoak, torturatuak, azken urteetan bai Nafar gobernuak eta bai Jaurlaritzak aipatu dituzte datu batzuk, oker ez banago 2500 bate euskal militanteak torturatuak edo atxilotuak torturatuak eta horren inguruan ere gure ikerketak egin ditugu. Beraz, hortan, ez? Gatazkaren ondorioetako baita ere gerra zibilarekin lotutako datu ugari ere. Eta hortan goaz, ez? Pizkanaka urrengo belaunalditarako hasia lantzen, ez? Eta gu bizi izan duguna horre azaltzen.
Ondori zen bajatzu gure entzulea konbidatuko ditugu bihar itzaldira gerturatzea, honetaz fasismoaren inguruan gehiago jakine bade, bai iraganera begira, baita orainera begira. Eta, bueno, norbaitek ezin badau, ba bertaratu, ba jakin, bentsat, aurreko itzaldi guztiak irrati bitxartez bota ditugula. Ordan, etxeko goxutasunetik bentzuteko aukera eukiko dugula, laute mesazpi.gehi FM-ian. Iñaki, zuri eskerrak emotia.
Etxetik handagoen notzarekin ez da opera txarra izango, gainera, bai irratia piztu eta zuei entzuna.
Bueno, nik uste dute goixatzen da bera kartzela, hemen antolatzaileek kalefa berriak ere karri dituzte itzalitarako, beraz, aukera daukera gerturatzi dauka kartzela da, aurrez aurre politoa delako, bero, eta gero, gaina itzaldia eta gero, badakigu egoten dela, hirugarren denbora behitzen jakon hori, eta hori xebe, ba, politia esaten da, elkarrekin hitz egin eta gai ezberdin inguruan hitz egiteko. Iñaki, eskerrik asko eta animo.
Eta bai, eskerrik asko zure eta bilera arte.
Bueno, eta sintoniak esaten bezala, kitan ordua heldu da.
Bai, miago jo berba horren inguruan bez.
Bai, aurreko astean, ez dela bi aste izan zen azkenengo kita. Silvia Plath izan ginuan, izpide, Silvia Plathen
Beirasko kanpaia.
Eta itzen ginuan buruko gaixotasunen inguruan, itzen ginuan suizidioan inguruan, itzen ginuan feminismoan inguruan, bai. Eta, bueno, placer bat izan zen. Beste behin be, liburua hartu eta liburua esprimitzia idazlea kasuntan itzultzaileak ematera. Eta
garazekin.
Eta garazia rula etorri izan, eta bueno, ikuginuan aukera, berakin bebai, itzultzaileen lana zitzeiteko, horretaz editorea badanez, txalapartako editorea badanez, horretaz behitzen ginoan. Esprimide ginoan, ez?
Bai, guztuan ginoan, ez? Interesante.
Betiko formatuan, modu goxuan, gitarriakin eta txokolatiakin.
Hori dok, deno falte.
Eta, gu kitzen du balorazioa, baina beti eskatzen dugu taldean, balorazioa behaltzeko. Eta azken aldizan, mehatxatu behar du jentia txokolatiak enduko dugula behaltzeko audizuak. Eta hori, beridikoa.
Gure txantajiak itxutu.
Ero behaltzen duzu audizuak, ero txokolatiak entzen dugu. Eta bueno, batzuk behaldu dugu eta...
Bai, batzuk egin dugu txokolana, bai.
Jakin kita ireki dela edo zeinek parte hartu alda bela, egitxe ez duela promo asko egiten, baina...
Gure tamainan.
Gure tamainan, baina, bueno, adibidez garazi Silvia Plathen liburu gontara, betorri esan beste pertsona bat, eta poliki-poliki bagoia, ez taletxua osatzen.
Bai. Bauko, hemen etorri zian batzun opinioa eta hausia entzungo igualez.
Venga, bota.
Venga, ba.
Bueno, ba, azken kita hobe oso berazi izan da. Nik usten dut, liburua bera beirazko kanpaiak, ba, liburua bera dala nahiko berezia. Eta eraberdinean, ba, ez dugu hitz egin idazliakin, egonga babelu ginen itzultzaileak ingarazikin, eta ba beste formato bat da, ez? Eta ba beste BMW bat gustora egon ginen. Girua laguntzen da, txokolatia be bai, Mikelen gitarra be bai eta eskertzekoa halako proposamenak, azken finean nik segurazki halako liburu hori ez nuke beran berri izango, ez badasan igual talde honi eskerrak hasizke ba hoxe. Oso gustora.
Aupa, kaixo. Bueno, nik iteko atzo fitxaje berrixa, nire lehengo alde izan zen, eta benetan estreinu oso potentia, eta benetan gozada bat izan zela atzo Silvia Plathen beirazeko anpaia partekatu, eta bereziki zelako politxe izan zen garazi gurekin eukitzia. Eta ikustia bere esperientzia itzultze prozesu horretan zein izan den. Eta, bueno, azkenean be, liburu honen gordintasun eta historio, ez da egitotze, edo horretan ba gozotasun ero bero punto bat sortu ginen gure artean, ez? Benetan oso oso politxe izan zen. Así que mi asker da noi.
Nik aitortu behar dut, beirazko kanpaia guztiz irakurri bari joan itzala, bueno, konpartitzera taldeko kiteko beste lagunekin, baina, bueno, politxea izan zen, oso politxea eta berez isa, ez? Azkenean, ba, ezberdina da, hau itzulpen bada, eta, bueno, itzultzaian ikuspuntuak ezagutzea bai, eta nondik itzultzen da ben, zela aukeratzen dien iburuak, eta hori dena, ba, berri isa guretzat, bueno, niretzat behintzat, eta desberdina eta politxa aldi berian, ez? Beste liburu hau bai, beste leku batzutatik sortzen dielako edo etortzen dielako gure gana. Eta, bueno, garazi, ba, oso oso jator eta oso eskuzabal, eta, bueno, niretzat gozada bat, ez? Olako talde batean, ba, liburua bera oso gogorra izan arren, ba, garaixa eta ez dakit, oinarte irakurri duenetatik ezberdina, ez? Ez da gaur egungoa, baina izan zitekeen. Así que, gomendagarri xa. Venga, gerarte. Bezala espazioa eta denbora argiago ikusten dira. Hemen ditzen ditut erdazten soma ditzaken zelatan arren baltzeko zai. Hemen ibilitako bidea zeharkatutako unea.
Bueno, eta horre egiten dugu, kite izan ginoan eta kite izango dugu. Bueno, bentsatu urrengo liburuak lotuta euki baduzko, bat bentsa bai. Eta hau irratxeia bukatu bezain pronto, adostuko dugu, hemendik eta udar arteko ba, liburua zintu izango dien.
Programa zinua lotuko dugu.
Ingo dugu berba. Eta eukiko zu kitaren berri bebai, oiko bideetatik. Eta, bueno, aurrera ingo dugu irratxai ban, esan dugu aurku irratxai betia zetorrela. Eta, bada espada bez, ensaioa, bandako ensaioa bukatu dan, daia hemen dauku, arianekin, arianen hau txain zundu kiteko kide bezala, baina hain jamen zuzenian, hemen ja sekuestro fiziko bezala, ariane, gabon. Bueno, arianekin indubitzu ordua martxanteretako kide bezala, esango dugu. Martxoak sortixa antolatzen ibilizaten taldeko kide bezala. Ze martxoak sortixa bapatian ate joka duku, derrepente duku. Datorren hastian, ja.
Bai, hola xe da, egun dala hilabete da inguru martxanterakin zen, bueno, deialdireki bat, animatzeko herrita errezberdinak martxak sortxe antolatzera, eta bani hola xe batu nintzen deialdi hortara, eta hortxe goiaz ja hilabete txo bat, osak prestatzen.
Hilabete bat prestatzen, zenbateko taldiakin?
Bueno, ba, 8-10 lagun gabizta, pero ba, inguruan ba, batzuk etorri ezin dira, baina laguntzeko prestatzen.
Laguntzeko prestatzen. Bueno, urtero, ez? Aldarrikapenak ba, erdigunera ekartzen dien martxoa sortizan, aldarrikapen feministak. Urtengo honetan, ze prestatu zuen, ze jarri duzue ba, fokuan?
Bueno, lehenengo, ba, leluan inguruan ebili ginen, eta baita gaur egun feminismoan inguruan, daren eztabaida ezberdinak herrira karregin egin zuen, eta herrixan landu, ez? Eta baita saria sortu herrixan, ordo, bueno, zapaltzen gaituen sistemia izua izango da lema, aurtengoa bebai.
Aurtengoa bebai, zelan aurreko urtean bai, izan.
Bai, uste dugulako ondiokan gauzasko dugula borrokatzeko, eta zua horrekin
magundeko
behetuta genden, eta azkenia, bueno, bai, zua, ez? Gauzasko apurtu nahi ditugulako, eta horretatik, ba, manifa bat itxas aparte, ba, dala urtero egiten da ekintza bat edo bezala, nahi ginen bebai, eztabaidak ekarri herrira eta gai ezberdinak landu. Mm-hmm. Olantzen hasi. Mm-hmm. Esango dugu, ze azkenean egun bateko kontua da eta ezpea egun batean dana konponduko, baina bai gai ezberdinak ekarri eta bueno, horren inguruan eztabaidatzen hasi.
Eztabaidatzen hasi esaten duzu, baina gisa da aukeratu zuen gaixak bueno, ba badukela bere bidia eginda, batzuk puri-purian egon aldienak edo egon dierak bai. Batez be, bazten du, ez, ba, mas meditan eta, ez, nago berbetan, zenbait inguru ezberdinak antolatu dituzu, eta horietako banan joango bazen dut ditu mahatzu.
Bai.
Eta horietako bat da, ba, justizia feminista eta lege berria, ez? Solo sí es sí edo...
Bai, azkenean, bueno, legia urten da eta eztabaida asko dago, batez be, bueno, ba, kartzelatik kaleratzen hasi delako, ez? Uh-huh. Erasotzaile batzu, baina, bueno, uste dugu horretaz aparte lege horrek beste gauza asko ditugula, eta horretaz aparte nahi dugu, ez legian jarri fokua baizik eta justizia feminista zer dan, ez? Azkenean, ulertzen dugula kontzeptu hori landu inbidan gauza dela, eta feminismo ez dela punitibismo, da, guk ez dugu eskatzen kartzela zigor gehiagoz, ez dugu sistema horretan sinisten bez. Mm-hmm. Orduan, feministak ez dut uste gabizenik eskatzen urte gehiago, edo baizik eta igual biktiman gehiago jarri begira da, erreparazioan, zaintzan, eta estrategiak ematea emakumeei, ez, orduan, ba, hor badago eztabaida bat puri-purian dagoela, eta azkenean gauza batean bakarrik edo zigorrian jartzea fokua ez dugunek, beste gaitxo batzu bai putzen jotea.
Ba, igual hori, maz medietako fokutik aldendu, eta benetan eztabaida real bat eraman justizia feminista ninguna, berzer dan hori.
Bai, eske gainera justizia feminista guretat ez da bakarrik erasuak da gizarteko justizia bat, ez? Azkenean emakumeak dauzkun eskubideen arteko justizia bani dagoelako.
Hori izango da mai inguru bat, edo izango da korro bat sortzen dana San Martin plazan, mantxoa sortixan bertan, zehietatik aurrera, zehietatik sortziteren eta izango
da. Kafe tertulia bezala plante bat, hau da, izango da, elkarrizketa bat, bezala ez duguna izatea bez itzaldi olan luze eta den zuago, izak eta bueno, ba, bi pertsonen arteko elkarrizketa bat bezala planteuko, eta bueno, eta gero jendean parte hartzean oski, ba, ungi etorrisa eta eskerriko.
Honetaz gain, zeintza behi jarriko duzu erdigunean, eta zeintza regularizazioa eta pentsio duinak.
Bai, uste dugu elkarrekin lotuta diazten hiru puntu izan lezkela, ber, hau ideia zaparrada batetik urten zen, gaipi bat zeuskon eta zaitu ginen, ba, bloke ezberdinak bezala ditzen, da bigarren bloke hau da, pixkatxo bat, ba, zaintzak azteko pertsonen zaintzak, ba, izan daitezke heldu ezin du aur, ez dakit, zaintza mota asko dare gure gizarte honetan, ez da zeinengan erortzen dien zaintza horrek, zela ikusitza daren gizartean, honekin batera, karo, zeinek zaintzen da, bueno, askotan, migratuak diak pertsonak, horrek erregularizazioekin bebai zer ikusitza dauzka, nola etortzen dien, ze baldintzatan etortzen dien, ze aukera dauken hemen daren bitartian, bai, eta, karo, pentsio duinak, ba, emakume heldua bebai borroka potente batian dabizelako, eta beraien leku bebai utzen idotegulako plazan, azkenean kriston lana itxena biztelako, eta jo, guretate referente badielako bai, emakume pentsionistak. Mm-hmm. Eta zaintzaz asko arduratzen dienak gainera.
Bueno, honetan zehon alko inak eberoretan denboran, eh? Baina beste mainguru de planteo duzu eta herri bizien alde begirada ekofeministak. Eta igual da, igual aurreko urtetan landu ez dan gai bat, ez?
Bai, azkenia, bueno, ekofeminismoa, badare, megaproiektua gure Euskal Herrian, ez? Azkenean egin hon bai herrira ekarri, ez? Kontsumuan inguruan emakume baserritar bat bai gomendatu du mai honetara, ez? Ulertzen dugu bai, ba herrixan kontsumitziak bizitza ekartzen dabela, herrixan bizitza ekitziak azkenean, bueno, ba, eragiten dabela zirkulu bat, ez? Herrixa bizi araste horretan, herrixa zaindu lurra zaindu, ez? Azkenean kontsumo ereduak bai garrantzi handia daukalako gure lurra zaintzerako momentuan, eta bueno, horrek haupan ere, ez, pixkatortzen azte.
Bueno, manifaz gain beraz, irumai inguru, iru kafe tertulia, kafiengo da la...
Ez, prinsipioz ez dago, baina, bueno...
Gu txokolatea jarten, no, gitian, igual...
Ba, animatzen basate txokolatea itxera, ongi etorri izango da, eh? Asi, beti golondrezen bila gabe, sarduan... Hoxe baitzen duzu, orduan, txokolatea etortzen ba, eskortuko da, bai. Ingo ditugu, iru txoko ezberdin plazan bertan antolatu, espero dugu eguraldi hona itxen badago ondo, eta bezala, bueno, badarpetan banatuko ga. Eta, bueno, ba, espero dugu jendean animatzea, gero xuxurlari zerbitzua edo, bueno, zerbitzua edo saiatuko ga baten baldotzen bebai, ba, xuxurlari lanak itxeko, euskeraz izango dira printzipioz. Mm-hmm. Eta hoiz, eta gero zazpiterrietan, bueno, ba, oiko manifaingo dugu, eta kaliak betetzea izango da gure helburua.
Bueno, martxos urtisa beraz, ba, hoiz, ate joka dukula, eta, ba, beste behin, ba, aldarrikapen feministek hartuko dabe eguna. Eguna, ba. Eta izan daia aitzakia, ausnarketa eta bertarindako aldarrikapenak ba urte guztian jarritzeko.
Bai, eske azkenean, bueno, elburotariko bat hori da, ez? Azkenean saria sortzea, olako egunak erabili, ba, gure artian ezagutzeko bai, eztabaidak sortzeko, eta honek izan daixela, ba, urte guztiko lanketa bat, ez? Azkenean egun batekin bakarrik ez dugulako ezer lortzen, ez? Hau izan behar da gizartea aldatzeko aukera bat, pentsatzeko, eta, bueno, ba, ekintza ezberdinak aurrera eraman izateko.
Bueno, eren, eskerrik asko beste behin hemen izatearen.
Zuei gonbidak benagatik.
Zuei, zuei. Eta, bueno,
horren guan be.
Ba, kizu, hatia zabari dozko, zune, zunean, pandako kontzertu ensaio bukatutakoan, hemen mikroak, mikroak zuretako. Sí. Eta, bueno, aurrera ingo da, ondiritzen bakatu da.
Otzaren gozamena zer
Amaitzen jo merkoaz, gaurko irratxe, pizketxo lusatuko gaz, ba, beste
bai, gaurko
irako hor. Ez du aipatu, baina badago ostelontan kontzertu bai, lehen jarri dozu...
Bai, mize, eta oin entzuten gabizena hor da hartz, mizekin datorren.
Osando, hor da, ne, ba, ni kontzertuko musikak bentsa presentzia ukidu menen kolasian.
Ba, saiatzen ga, noixio main. Puskat prestatzen.
Eta esan bezala datorren astebukera honetan be bai, ba brigada bat antolatuko dugu hemen etxapa irratitik eta horre taldera joango gaz zertara. Ba bertan Arroza Irrati sareak antolatutako jardunaldiak darelako, Zintzilik irratiak antolatu da urtengo honetan ba jardunaldiak Euskal Herri guztiko irrati libre eta sareako kide dien irratiak bat egingo dugu bertan. Tailer ezberdinak eta kontu ezberdinekin eta bizkat honetaz hitz egiteko eta baliatuz be bai ba horretan diela eta Zintzilik irratia kantatzen dela ba bertako
bertara jo dugu, ez?
Hori da. Eta ba kontu dosku bellota a ber se antatuta duken eta se Mase,
sí, se poga un hau.
Guke kronika kontoko, baina mintzat aurrera pena, baina mentzen.
Venga.
Boka dauzko, arroza erratizareak antoatzen da ben, topaketak, martxoren lauan, larun bat honetan bertan izango da horeretan, eta honetaz iteiteko telefonan bestalean dako, ba, hain zuzen, topaketak antolatzen ibilidan zintzilik irratiko Bellota, hopa Bellota.
Kaixo, Gabon.
Gabon, bai, bueno, arrozako topaketak 2023 honetan zeubenian ingo dira, horeretan.
Hoi da, bueno, batzuk jakin motezuten bezala urte-zurte ospatzen dira topaketa hauek, eta urte bakoitzean irrati batek antolatzen ditu, eta zintzirik irratiak berez antolatuko zitun 2020an, baina, bueno, pandemiagatik eta barra, bertan bera gelditu zian, eta honetan, ba, hartu dugu berriro topaketak ospatzeko konpromezu hau, eta bai, martxoak lauean horretan ospatuko dira, bai?
Bueno, hola, laburrian kontatzeko guk hemendik irratitik egingo du espedizioa bertara, eta bertan izango gara, baina gure entzuleak jakiteko zer egongo dan bertan. Ohiko formatuan, irratiak ilotutako tailer ezberdinak, eta ganberrorako eta jai pixkaterako aukera izango da, ez?
Hoi da. Eguna hiru zatitan banatuko dugu. Lehenengo goizean goiz, bueno, pixkat harreratxo txiki bat 10etan egingo dugu irratian gozaritxo batekin eta pixkat ba elkar ezagutzeko eta bat. Eta gero ja 11etan, ba, esan duzun bezala hitzaldi eta tailerrei hasiera emango diegu eta aurten hain zuzen ere hiru tailer ingo ditugu. Lehenik eta bueno, hiru tailerrak ordu berdinean izango dira. Beraz, leku ezberdinetan ospatuko dira eta hor etortzen den jendea ba aukeran izango du ba bata da bestera jutea. Lehenik eta behin izango dugu pixka tailer teknikoago bat edo telekomunikaziorako irrati loturak edo trazura automatizazio eta kontinuitaterako softwarea tailerra deiturikoa. Hori Gaztaino auzokatan izango da eta hori ba tituloa dion bezala izango da pixkat taller teknikoagoa edo bai denok ditugu irratian pixkat adituak gai horretan edo teknikan eta bat eta edo eta gai pixkat gai zuzmuta dago ba agian batzuk ez dakigu lain beste ba pixkat horretan zarteko edo mundu horretan zarteko.
Ederki, lehenu tailerra?
Hori da, bigarrena izango da pixkat itzaldi moduko bat edo mai inguru bat irrati libreen legeztatzearen inguruan kontrak eta onurak horrela deitu diegu. Eta hori da pixkat itzaldi formatu, baina bai nahi dugu eman pixkat mai inguru izaera, ez? Pixka bat kide batek komentatuko du zein da gaur egun egoera legala eta bai, eta baina gero bai nahi dugu pixkat eztabaida ireki horren inguruan, eta hau izango da Mikel Azul elkartean.
Ederki, bitai erra hori gari, hirugarren bada gondikan.
Bai, hirugarrena ez dakit tailerra deitu edo ez, baina bueno da, deitu dugu arroza irratien arteko iratzaioa eta audio novela. Hau izango da irratian bertan eta irratiko beste kide batek osatu du gidoi moduko bat.
Jaso dugu.
Hori da, zabaldu dugu eta sortu radionovela bat, eta nahi dugu hori, bos, irrati ezberdineko barkatu kideekin zerbait sortu.
Ea, ze urtatzen dan, itxura polita duka. A ber, ea. Lotzen dan. Ederki.
Hori izango litzateke goiz partea.
Eta gero, Baskaria gongo da, suporatzen dut?
Hori da, eguerdian Baskaria, ezin gara behatu Baskaririk gabe.
Noski?
Eta Baskaria ordu biteritan izango da Gaztaino auzo elkartean, hor dago sozietate gastronomiko bat, eta hor ospatuko dugu Baskaria, eta ostean arrozeko bingo musikal bat egingo dugu.
Biharki. Eta honekin amaituko dugu gitarra ofiziala, gerokoak poteo musikala eta agurra, mosterdatik aurrera.
Hoi da, poteo musikalean hainbat sorpresa ditugu, amaitzen airea kontutxoa, ea zehazten den nahi dugun moduan, baina, ba, izuk esaten dugun moduan, hor agurrarekin amaitzen da gitarra ofiziala, baina bueno, gero besoak zabalik ditugu eta atzeaten du gitarra ofiziala ospatzera bai.
Oso, ondo. Bueno, balaxen, egitaragua Arrosa topak eta 2023an horretan egingo dira, 2020an ezin ospatuta, gero. Martxoan lauan, esan bezala, ba, joango gara, bertara txaperatiko espedizio bat, eta ikusiko, ba, berze, ze gozten dan bertan. Na, ba, lehatu nahi dugu elkarrizketa bideota zurekin egiteteko bai, eta jakiteko, zintzilik irratia da, antolatzen dabena topaketa hauek, bera ibilida, zuek biltzate hor, ba, topaketa hauek egosten. Ze modu zabizte irratian, ja urtetxo batzuk bai, laro eta lauan sortutako irrati bat, beraz urte desente motxilan, ze osasunekin zarete, zintzilik irratian?
Ba, hori da, udazken honetan 29 urte betuko ditugu, eta, joe, ba, eduki ditugu denbora libiskat basuak eta bat, baina, ala ere, aurten kurtsasieran, Arrosa topaketak planteatzerak orduan, galdatu zigutenean nahi genitu ospatu berriro, edo, bueno, berriro, berrartu aurten horretan egiteana, ba, aurten zekibu zergatik, edo bizkak igoera egon da, eta nahiko irratzaio berri zartu dira, beraz jende gehiago dago, bizkak berpiztu da irratia aurte, eta horregatik bai hartu genitun, edo hartu genuen, topaketak ospatzeko ardura hau. Orain, esaten dute, bai, irratia pixkatu betan dela, edo, podcasting mundu berri honekin, baina, bueno, gurean pixka bat positiboki hartu dugu. Orain dela, urte batzuetatik emanez den igoera bat ikusi dugu. Beraz, alde horretatik irratian
ongi gaude, bai. Ederki. Bai. Arrosa sarea, suportatzen duzunako ere, baliagarri eta beharrezko izango dala.
Hoi da, bai. Azkenean, Arrosa sarea, nahi zet, oza, sare bat da, elkartea, baina gero bai, askotan kontaktu bide bat da, ez? Edo, arazoren bat edukitzerakoan, bai teknikoki, edo, ez? Azkenean, Arrosa sarea hor dago beti bizka bat. Edo arrozareko kideak, ez? Azkenean hori, zare bat denean, arrozareko kideak beti hor daude edo laguntzeko prest, edo gomendioak emateko prest, eta bar.
Ederki, bueno, ba, larumetan elkar ikusiko gulakoan, eskerrik asko bide, eta hemen izatearen, etxapa geratia, naunen berri eman, eh?
Bale, mil eskertu behi.
Bueno, Mikel, eta honekin amaitu beharko gure gaurko saioa, ordu bai. Pasoaz.
Bai, gaur pasoen gaitxu.
Bueno, ez asko, repaso azkar bat. Gaurko honetan, eukido kontseilu sozialistako kidea, kontu osko etxe bizan inguruan, ba, martxan jarri da ben kampainan inguruan. RGI-san lege berrixa ba, oinarri hartuta, ez? Horre, honek sortzen da ben, sortu da ben, ba, eraginan inguruan itzin dozkue, eta ba, testia eta ezberdina jaso dituzte ere ba, baiaran, eta honen inguruan ba, bihar bertan kalatuko dituzte testia eta ezberdinak. Zer supraten da ben, eta nola ba, ertzaintza sartzen den egunero miaketak eitzera ba, prestazio ekonomikoa eskatu da jaso, eta argian Mikeliak azeka ipatzen da ben bezala, ez bakarri jaso, ezik eta eskatu da ben jendian etxe bizitzen. Okay. Honetaz itziten ongo ezberaikin. Honetaz gain ba, fasismoak jardunaldia dauzko martxan hemen kartzela sarean, eta Iñaki gainak initzin dugu, bihar hemen ongoa, ziteretatik aurrera ba, kartzelan itzeldixea ematen.
Kitai behin jau lekutxo bat.
Kitai lekutxo bat in jau. Ba, Garazi Arrula izan ginuan, da pare bat azte hemen kartzelan, zelda baten, han sekuestro ginoan, han esprimidu ginoan. Ba, Silvia Plazen Bidasko kanpaian inguruan egunean berriketan. Eta, ba, jentian parte hartzaien iritzia behaso ditugu, mehatxupian.
Bai, eren dago egon goda, txokolatia. Estien dago
ikusiko. Eta, ero, ba, matxan sortixan arira, ba, arian ekarri dugu, sekuestrau dugu, eskatu jau etortzeko ensaio bat aero, eta etorri da. Eta amaitzeko, ba, astuko erantan dukon espedizio ninguran be itzein dugu. Horre eta joan goaz.
Horri da.
Zintzilik irratiak antortu delako, arroza irratizarearen jardunaldi berri batzuk, eta honetaz itzein dugu bertako kide batek. Eta honekin amaituko ondo itzen bajatzu, gure gaurko kolaxa.
Bai, gure goaztien, gixo eto beto.
Aio,
ondo segi. Show.